بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم طالب علم برادرلر تحوية عقيدة سدان وتتكن درس مزنى دوام الترامس بقونج درس مزنى إمام تحويين قيدك سوز لرقى إزاح بيرب وتمس إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله اتيتلر وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الأدوات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر ما قال رحمه الله بقوم درس مزهم o'tgan darslarimizning ba'zilarida batafsil sharhlab o'tganimiz mavzu qadar mavzusiga taalluqli. Ahli sunna va jamoa Alloh taoloning taqdiriga qanday iymon keltirishlarini va bu boradagi tafsilotlarni avvalgi darslarimizning ba'zilarida batafsil bayon qilganmiz. Bu yerda yana shunga taalluqli ba'zi bir nuqtalarni Imom Tahoviy rahimahulloh takrorlab, yana ta'kidlab o'tyaptilar. Aytdilarki, "Va kullun ya'malu lima qad furiga lah." Har bir banda uchun qanday amallar belgilab qo'yilgan bo'lsa, ana shu narsalarga amal qilib yashaydi, dedilar. "Va kullun ya'malu" har bir banda amal qiladi. Qanday amal qiladi desa, shu taqdirda yozib qo'yilgan, belgilab qo'yilgan, shu odam amal qiladi deb yozib qo'yilgan narsalarga amal qilib yashaydi. Ya'ni yo do'zaxiy amallar yoki jannatga olib boradigan amallarga amal qilib yashaydi. Bu narsa taqdirda yozib qo'yilgan. وصائر الى ما خلق له وحرب banda qanday qarorgoh uchun yaratilgan bo'lsa albatta ana shu yerga borib tushadi baribir o'sha yerga boradi ya'ni agar jannati deb yozilgan bo'lsa jannat uchun yaratilgan bo'lsa jannatga boradi baribir do'zax uchun deb do'zaxiy deb yaratilgan bo'lsa taqdirda baribir do'zaxga boradi. Lekin o'sha do'zaxga borishdan oldin u do'zaxiy amallarni qilib keyin o'tib ketadi. Do'zaxga olib boradigan ishlarni qilib o'tadi agar do'zaxiy bo'lsa. Bu narsani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadislardan birida ham bayon qilganlar. Sizlarning har biringiz jannatdan bo'lsa jannatdan joy belgilab qo'yilgan, do'zaxdan bo'lsa do'zax ahlidan bo'lsa do'zaxdan joy belgilab qo'yilgan degan ma'noda aytganlarida shunda sahobiylardan birlari so'radilarki Idan fa fimal amal? Nima uchun biz amal qilib qiynalib harakat qilib yotamiz degan ma'noda bir savol paydo bo'ladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berayotganlarki اعملوا فكل ميسر لما خلق له sizlar amal qilaveringlar chunki har bir inson nima uchun yaratilgan bo'lsa o'shanga yengillashtirib qo'yiladi masalan jannat ahlidan deb taqdirda yozib qo'yilgan bo'lsa shu odam hayotida umuman jannatga olib boradigan amallarni qilib yashaydi. Bu asl odat. Aksar holatlarda shunday bo'ladi. Ba'zida yana bir hadisda aytganlaridek, do'zax ahlidan bo'lishiga sabab bo'ladigan amallarni qilib yashab umrini oxiriga borganda Alloh hidoyat berib jannat ahlini amalini qilib o'tib ketishi ham mumkin. Yoki buning aksi, hayoti davomida jannat ahlidan bo'lishiga sabab bo'ladigan amallarni qilib yashab umrini oxiriga borganda Alloh asrasin do'zaxiy bo'lib ketib qolishi ham mumkin. Do'zax ahlidan bo'lishiga sabab bo'ladigan amallarni qilib do'zax ahlidan bo'lib ketib qolishi ham mumkin umrini oxiriga borganda. Lekin bu kamroq bo'ladi. Asl qoida, asl tartib bo'yicha aksar holatlarda haqiqiy mu'min odam butun hayoti mobaynida jannat ahlini amalini qilib yashaydi. Kofir munofiqlar butun hayoti mobaynida do'zax ahlidan bo'ladigan ishlarni qilib o'tib ketadi. Nima bo'lgan taqdirda ham bu narsalar hammasi taqdirda yozib qo'yilgan. Azalda deb aytmaymiz, ya'ni taqdirda yozib qo'yilgan. Taqdir qachon yozilgan? O'tgan darslarimizda bayon qilganmiz. Alloh azza va jalla osmon yerlarni yaratishidan 50 ming yil oldin Lavhul Mahfuzga yozib qo'ygan, qaramga buyurib, Lavhul Mahfuzga qiyomatgacha bo'ladigan barcha narsalarni yozdirib qo'ygan. Alloh azza va
jalla.
Hadisda shunday kelgan. Hadisda shunday 50 ming yil deb kelgan, biz qanday kelgan bo'lsa shunday deb aytamiz. Demak, Imom Tahoviyning bu so'zlari hadisdan olingan. Har bir inson, har bir banda, inson deganda nafaqat inson, jinlar ham kiradi. Har bir banda desak to'g'ri bo'ladi. Har bir banda belgilab, tayinlab qo'yilgan narsalarga amal qilib o'tib ketadi. Har bir banda uchun qanday amallar belgilab qo'yilgan bo'lsa, ana shu narsalarga amal qilib yashab o'tadi. Va u banda va kullun ya'malu lima qad xuliqa lahu va sa'irun ila ma xuliqa lahu. Va u banda qanday qarorgoh uchun yaratilgan bo'lsa, albatta ana shu yerga borib tushadi. Keyingi nuqtada aytdilarki, val xayru va sharru muqaddarani ala al-ibad. والخير والشر مقدران على العباد bandalarning boshlaridan o'tadigan yaxshiliklar ham yomonliklar ham taqdirda avvaldan bitib qo'yilgan. Ya'ni hech qaysi bir insonning boshiga hech qanday bir musibat yoki hech qanday bir ne'mat nasib bo'lmaydi agar taqdirda yozilmagan bo'lsa. Taqdirda yozilgan narsa bo'ladi. Hamma yaxshiliklar va hamma yomonliklar hammasi taqdirda yozib qo'yilgan. Mana shunday deb iymon keltiramiz. Bu iymon ruknlaridan biri. Iymonning 6 ta ruknidan biri taqdirga iymon keltirish. O'tgan darslarimizda bayon qilganimizdek. Endi bu yerda ba'zi bir savollar tug'ilishi mumkin. Avvalgi darslarda ham aytib o'tganmiz, yana bir bor ta'kidlab eslab o'tsak zarar qilmaydi. Insonni xayoliga shayton shunday masalalarni paydo qilib olib keladiki, taqdirda mu'min yoki kofir bo'lishi yozib qo'yilgan bo'lsa, hamma narsa taqdirda yozib qo'yilgan bo'lsa, biza ya'ni hayotimiz hammasi belgilab qo'yilgan bo'lsa, nima kerak bo'l endi bir kofir odamga borib da'vat qilsangiz, aytmaydimi endi taqdirda kofirda yozib qo'yilgan bo'lkami, kofir bo'lib yuribman, fosiq odamga borib turib, nima uchun aroqchiyapsan, nima uchun o'g'irlik qilyapsan, o'g'irga bor aytsangiz, ha taqdirda yozilgan ekan shunday qilyapman deyishga olib bormaydimi degan har xil xayollar kelishi mumkin. Bu narsalarga biz avval ham javob berib aytganmiz. Yana bir qisqacha takrorlaymiz. Bu narsalar g'aybiy narsalar, ya'ni Alloh taolo bekitib qo'ygan narsa. Hech kim bir narsada da'vo qilishga haqqi yo'q, bilmaydi o'zi. Kofir odam ham ayta olmaydi ertaga nima bo'lib yashaydi, ertaga nima bo'lib o'ladi. Boy odam misol uchun ertaga ham boy bo'lishini 100% ayta olmaydi. Ertaga kambag'al bo'lib qolishi mumkin. Soppa soq turgan odam ertaga o'lib qolishi mumkin. Yosh odamlar uzoq umr ko'rsa kerak deb o'ylagan odamlar ertaga kuni o'lib ketishi mumkin. Bu narsalarni hech kim bilmaydi kelajakda nima bo'lishini. Xuddi shunga o'xshab musulmon bo'lib yashab turgan odam ertaga kofir bo'lib qolishi ham xavfli. Xudo saqlasin. Kofir bo'lib turgan odam ertaga menga islom kirib qolishi ham kutsa bo'ladigan narsa. Umid uzmaslik kerak, da'vat qilish kerak. Fosiq odam ham tavba qilishi mumkin. bu gaplar tushunmaganligidan, Alloh taoloning hikmatini bilmaganligidan, tushunmaganligidan shunday shayton vasvasa qilib shunday xayollar olib kelib shunday gaplarni gapirtiradi. Bu narsalarni doim din masalasida, islom masalasiga kelganda gapirtiradi. Ammo dunyoviy masalalarda bunday vasvasalarni olib kelmaydi shayton. Hech qaysi bir tijoratchi tijorat qilishidan oldin aytmaydiki, tijorat qilsam taqdirda zarar qiladi yozib qo'yilgan bo'lsa nima qilaman tijorat qilib, bekor ertaga necha ming dollarlab pullarni sarflasam-da ertaga kuyib ketsam keyin. Undan battar och qolib ketaman-ku. Qarzga botib ketaman-ku. Degan xayolni olib kelmaydi. Nimaga tijorat qilyapsan, xavfu xatarlarga qo'rqmasdan kiryapsan desak, hayot shuda deydi. Hayot shuda, shunday qilib kurashib, peshona tering bilan harakat qilib yashashing kerak deydi. Ertaga xudo poshsho ertaga nima bo'lishini bilmaysan deydi. Chiroyli gaplarni gapirib sizga javob beradi. Harakat qilish kerak. Dangasa o'rnatib yursang bo'lmaydi deydi. Kimdir yana farzandli bo'lmoqchi bo'lsa uylanadi, turmush quradi, farzand bo'lmoqchi, farzand ko'rmoqchi. Taqdirda farzand bo'lish yozilgan bo'lsa, senga farzand keladi, uyda o'tir. Deb hech kim aytmaydi. Yoki hech kim birov aytsa, sen jinnimisan deydi. Harakat qilish kerak deydi. Uylanmasa bo'lmaydi farzand deydi. Yoki bo'lmasam uyda o'tirgan odam ovqat yemasdan o'tiravermaydi. Ovqat yeyishim kerak turib, oshxonaga borib ovqat qiladi. Bozorga borib bozorlikni qilib keladi. Hammasini bajaradi. Dunyoviy ishlarda hech qachon shayton nima qilmaydi? Vasvasa qilmaydi. Sabablarni bajarish kerak deydi. Tirichilik qilmasang deydi, ovqat topa olmaysan, ovqat yemasang ochdan o'lasan. Hamma narsasini tabiiy tushunib ketaveradi. Demak, bu narsalar sabab. Shu sababni Alloh taolo yaratib qo'ygan, shunday qilishga buyurib qo'ygan. Islomga amal qilish ham sabab. Jannatga kirish uchun sabab kerak. Mu'min bo'lish kerak, musulmon bo'lish kerak, islomga amal qilish kerak. Shu sabab bajarish kerak. Siz qorningiz to'q bo'lib yaxshi yashashingiz uchun ovqat yeyishingiz kerak, tirichilik qilishingiz kerak, farzand kerak bo'lsa uylanishingiz kerak, sabablarni bajarishingiz kerak. Taqdirda yozilgan narsa bo'ladi-ku deb o'tiravermaysiz. Sabablarni bajarasiz. Xuddi shunga o'xshab Alloh taoloning jannatiga kirmoqchi bo'lsangiz, Alloh taolo sababni ko'rsatib qo'yibdi. Jannat kerakmi? Iymon keltiring, amal qiling deb qo'yibdi. Shu sabab bajaring degan. Endi kim haqiqatda shu sabab bajaradi? Butun hayotida oxirida o'layotganda ham kim iymon bilan o'ladi? Buni Alloh biladi, biz bilmaymiz. Alloh taqdirda bitib qo'ygan. Siz oxiriy oqibatda siz nima bo'lib o'lasiz, nima bo'lib yashab, nima bo'lib o'lasiz, Alloh bitib qo'ygan taqdirda. Buni aniq iymon keltiramiz. Ammo hech kim da'vo qila olmaydi. Men 100% mu'min bo'lib o'laman deb. Kelajakda, ertaga bu nima bo'lsa hech kim ayta olmaydi. Qur'onda Alloh taolo 5 ta narsani g'ayb kalitlarini hech Allohdan boshqa hech kim bilmasligini xabar berib qo'yganday. Hadisda ham Rasululloh sallam xabar berganlardek. 5 ta narsa bor, u narsani Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. U narsalar g'ayb ilmlarining kaliti. Ya'ni Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan g'aybiy narsalar ko'p, juda ham ko'p. Shularning kaliti 5 ta. Shularning kaliti 5 ta. G'ayb kalitlari. Mafatihul g'ayb deyiladi. G'ayb, g'ayb narsalarning kalitlari 5 ta Allohning qo'lida, Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Shulardan bittasi nima? Va la tadri nafsun madza taksibu ghadan. Hech qaysi bir jonzot ertaga nima qilishini ham bilmaydi. Taxmin qilib, reja qilib yuraveradi, bu narsa talab qilinadi hatto. Ertaga nima qilishmas, bir necha yillik reja tuzib qo'yishingiz kerak. Talab qilinadi sizdan. Kelajakda mana bunday ishlar qilishimiz kerak, mana bunday ishlar qilishni tartib bilan rejalarni tuzib, harakat qilaverish kerak. Bu narsa talab qilinadi. Lekin hech qachon hech kim qat'iy shu narsa albatta amalga oshadi deb ayta olmaydi. Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Va xuddi shuningdek yana bittasi nima? وما تدري نفس بأي أرض تموت. Hech qaysi bir jonzot qaysi joyda o'lishini ham bilmaydi. O'zi O'zbekistonlik bo'lsa Saudiyada o'lishi mumkin, Makkada o'lishi mumkin. Yoki o'zi Makkalik bo'lsa Amerikaga ketib o'lishi mumkin. Makkalik bo'lsa Makkada o'lishi ham mumkin. Ya'ni hech kim qayerda o'lishini bilmaydi, hech kim qat'iy ayta olmaydi. Ajoyib qissalardan bittasini aytiladiku, haligi Sulaymon alayhissalom majlislarda o'tirganlarida o'lim farishtasi kelarkan. Sulaymon alayhissalom yonlaridagi odamlardan bittasiga yomon qararkan. O'lim farishtasi odam suratda kelgan bo'ladi, o'zini bildirmasdan. Mashhur qissa. Ya'ni bu yerda olinadigan ibrat shu, ya'ni bilmaysizda siz. Bu xayolingizga shunday narsalarni taqdir qilib qo'yadi, o'sha narsaga binoan to'satdan bir ish qilib qo'yasiz, uni oqibati siz umuman o'ylamagan narsalarga olib ketib qoladi. Maqsad taqdir, mana shunday taqdirga iymon keltirishimiz kerak va taqdirga iymon keltirishimiz bilan birga sabablarni inkor qilmasligimiz kerak. Sabablarga amal qilish bu inson tabiatidagi, fitratidagi Alloh taolo buyurgan narsa. Rizq talab qilish, tirikchilik qilish, farzand bo'lish uchun uylanishlik, hokazo bu narsalar hammasi sabab. Buni hamma biladi, hech kim talashmaydi bu narsa haqida. Lekin dinga kelganda, diniy sabablarga kelganda shayton vasvasa qilib, xayolini bo'lib fitna qilishga harakat qiladi. Alloh asrasin. Amal qilmaysizmi, namoz o'qimaysizmi, ro'za tutmaysizmi desa, ha jannatiy bo'lsak jannatiy bo'lamiz, do'zaxiy bo'lsak do'zaxiy, taqdirda yozib qo'yilgan, biz qayerdan bilamiz deb vasvasa qiladi. Alloh asrasin. Bu ham shar'iy sabablar. Jannatga kirmoqchi bo'lgan odam albatta jannatga kiradigan amallarni, jannatga olib boradigan amallarni bajarishi kerak. Ixlos bilan, iymon bilan. Keyingi nuqtaga o'tamiz. Keyingi nuqtada nima dedilar? Imom Tahoviy rahimahulloh aytayaptilarki, "Wal istita'atu allati yajibu biha al-fi'l min nahw at-tawfiq allati la yajuzu an yusaf al-makhluq bihi fa hiya ma'a al-fi'l. Wa amma al-istita'a min jihati as-sihha wal-wus' wat-tamakkun wa salamati al-adawat fa hiya qabla al-fi'l." Istita'at bir narsaga qurbi yetishlik, bir narsaga qodir bo'lishlik degani. Istita'at degani qodir bo'lishlik degani ikki xil ma'noda kelishi mumkin. Shuni bayon qilyaptilar. Birinchisi allati yajibu biha al-fi'l. Birinchi turi shunday turki, qodir bir narsaga qodir bo'lishlik degani qaysi ma'noda kelishi mumkin? O'sha narsaga muvaffaq bo'lishlik degan ma'noda kelishi mumkin. Masalan deylik, haj qilish. Haj qilishga qodir bo'lishlik, haj qabulish, hajga muvaffaq bo'lish degan ma'noda kelsa, la yajuz an yusaf al-makhluq bihi, ya'ni biron bir makhluq bu narsaga ega deb turib sifatlanishi mumkin emas bo'lgan narsa, ya'ni muvaffaq bo'lishlikka hech kim ega emas. Ya'ni misol uchun mana shu bir birodaringiz Ibrohim degan bir birodaringiz haj qilishga qodir bo'ladimi yo'qmi, ya'ni muvaffaq bo'ladimi yo'qmi deganda, shu ma'noda bo'lsa, bu Allohdan boshqa hech kimga nisbat berib bo'lmaydi. Ya'ni Alloh muvaffaq qilsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi degan. Shu ma'nodagi istitoat, qodir bo'lishlik. Bir narsaga muvaffaq bo'lishlik degan. Muvaffaq bo'lib qolish, o'sha narsaga erishish, ya'ni shu narsani qo'lga kiritish, haj qilib olish. Qat'iyan ayta olmaysiz, bu odam muvaffaq 100% haj qila oladi, muvaffaq bo'ladi. Ana u haj qilib borib kela oladi bemalolda. Hech kim to'sa olmaydi buni. Yo'lda bir narsa qolib, hajga bora olmasdan bir narsa qolib, hech narsa bo'lmaydi. Ana 100% hajga borib haj qilib kela oladi deb ayta olmaysiz. Bu narsa Allohga topshiriladi. Alloh muvaffaq qilsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Fa hiya ma'a al-fi'l, ya'ni shu ishga bog'langan, fi'lga bog'langan istitoat. Ya'ni buni oldindan bilib bo'lmaydigan narsa. Oldindan bilib bo'lmaydigan narsa. Qodir bo'lishligi, muvaffaq bo'lishligi degan ma'noda bo'lsa agar. Ikkinchi ma'nosi nima desa, ikkinchi ma'nosi istitoat, qodir bo'lishlik sihat salomatlikka taalluqli bo'lgan jihatidan, kuch-quvvat yetishligi jihatidan, o'shanga imkoniyatni yetishligi jihatidan, a'zolar salomatligi jihatidan, salomatil adavat deyaptilar. Ya'ni oyoq qo'li ishlaydi, miyasi, aqli joyida, tili joyida gapira oladi, sog' salomat, tekshiruvlardan o'tib hajga borib kelishga sog'liklari yaxshi desa, bu narsa qoblal fe'l, bu fe'ldan oldin bo'ladigan narsa, ya'ni oldin haqiqatda hajga borishdan oldin qaraladi u odam oyoq qo'li ishlaydimi, aqli hushi joyidami, puli bormi, moddiy imkoniyatlari, sog'liklari yetarlimi, shu jihatdan qaraladigan istiqomat. Agar shu ma'noda bo'lsa, bu insonning qo'lidagi narsa, ya'ni shunga binoan buyruq keladi. Ya'ni shu narsa bo'lsa buyruq keladi, shu narsa bo'lmasa buyruq kelmaydi. Va biha yata'allaqul xitob deganlari shu. Yo'l tahoyatda va biha yata'allaqul xitob. Xitob ya'ni buyruq. Namoz o'qigin dedi Alloh taolo. Aqimus solat. Namoz o'qigin dedi. Namoz o'qigin deganda bu xitob kimga taalluqli? Kimga taalluqli desiz? Mana shu istitoati bor odamga taalluqli. Qodir bo'lgan odamga taalluqli. Qodir bo'lgan deganda qaysi jihatdan desiz? Qodir bo'lganligi ya'ni sog'lig'i jihatdan. Namoz o'qishlikka yetarli kuch-quvvati bo'lgan, sog'lig'i bo'lgan, imkoniyati bo'lgan odamga buyruq bu. Xuddi shuningdek, masalan, roza tutishlik. Roza tutiladimi? Sizlarga roza farz bo'ldimi? Roza tutishga qodir bo'lgan odamlarga, imkoniyati bor odamlarga shu ma'nodagi bo'lsa, qodir bo'lishlik degani ikki xil ma'noda, ikkinchi ma'nosi shu, ya'ni bu narsa oldin qoblal fe'l bo'ladi, fe'ldan oldin bo'ladi. Ya'ni haqiqatda fe'ldan oldin o'sha odamga qaraladi. Haqiqatda shu yetarli darajada shartlari bo'lsa, o'sha odamga keyin buyruq beriladi. Senga farz ekan deb aytiladi. Va huwa kama qala ta'ala la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo hech qaysi bir jonzotga hech qanday bir vazifa yuklamaydi, illa wus'aha, magar o'sha odamni qurbi etadigan vazifalarni buyuradi dedi Alloh taolo. Ya'ni namoz hech kimga farz bo'lmaydi, illa qurbi etadigan odamga farz bo'ladi. Roza hech qachon hech kimga farz deb aytilmaydi, illa agar o'sha odamni qurbi etadigan bo'lsa farz bo'ladi. Qurbi shartlari bo'lsa, ya'ni o'ziga yarasha shartlariga loyiq odam bo'lsa, keyin roza farz bo'ladi. 2 yoshli, 3 yoshli chaqaloqqa roza farz bo'lmaydi hech qachon, namoz farz bo'lmaydi hech qachon. Chunki unda istitoat, qodir bo'lishlik yo'q. Mana shu ikkinchi ma'nosi yo'q. Lekin kim namoz o'qiydi desiz, kim namoz o'qiyapti desiz, qodir bo'lgan odam namoz o'qiyapti desa, bu yerda qodir bo'lgan deganda muvaffaq bo'lgan odam ma'nosiga kelsa, bu Allohning qo'lida. Ya'ni misol uchun oddiy misol Abu Tolib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakilari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qancha harakat qildilar shu odam musulmon bo'lishiga. Juda ham yaxshi odam edi. Payg'ambarimizni himoya qilgan edi, boshqa edi. Lekin baribir musulmon bo'lmadi u odam. Kofir bo'lib ketdi. Nimaga? Chunki Alloh muvaffaq qilmadi. Muvaffaq bo'lmadi. Shuning uchun Alloh taolo aytdiki, o'shunda kofir bo'lgandan keyin payg'ambarimiz siqil qolganlarida Alloh oyat nozil qilib aytganki, innaka la tahdi man ahbabta, valakinna Alloh yahdi man yasha. Siz o'zingiz sevgan odamlaringizni, xohlagan odamingizni hidoyat qilib musulmon qilib qo'yavermaysiz. Alloh o'zi xohlaganini hidoyat qiladi dedi. Demak, bu muvaffaq bo'lishlik degan ma'no, muvaffaq bo'lish, o'sha narsaga erishish, o'sha narsani mukammal bajarib muvaffaq bo'lish degan istitoat, bu faqat Allohga xos deymiz. Bu faqat Allohga xos, bu taqdirda yozib qo'yilgan narsa. Buni biz bilmaymiz. Agar qodir bo'lish istitoat, qodir bo'lish degani qaysi jihatdan desa, ya'ni sog'lig'i jihatdan, imkoniyati jihatdan, a'zolari salomatligi jihatdan desak, bu insonga taalluqli. Ya'ni insonda shu narsa bo'lsa, keyin unga vazifa yuklanadi. Keyin unga buyruq bilan xitob qilinadi. Tushunarli bo'ldimi? Ikki xil ma'no. Muvaffaq bo'lishlik va imkoniyat topilishligi. Muvaffaq bo'lishlik bu Allohning qo'lida. Hech kim hal qila olmaydi buni. Alloh hal qiladi. Misol uchun mana shu odam musulmon bo'lishi kerak. Bizning qo'limizda shu musulmon bo'lishligi desa, bu xato. Bizning qo'limizda emas, bu Allohning qo'lida. Alloh muvaffaq qilsa musulmon bo'ladi. Lekin shu odamni islomga chaqirish kerak. Shu odam islomga kirishga loyiq, qodir, tushunadi, aqli bor, jinn emas degan nuqtai nazardan kelsangiz, bu insonlarning qo'lida haqiqatda imkoniyati bor deymiz. Va bunga shunga yarasha xitob qilinadi. Ya'ni mavizi qilinadi, da'vat qilinadi, buyruq beriladi. Islomga chaqiriladi va hokazo. Alloh taolo la yukallifulloh nafsan illa usaha dedi. Alloh taolo hech qaysi bir jonzotga o'zining toqatidan ortiq narsa vazifa yuklamaydi. Islomga da'vat qildimi, demak islom kirishga qodir. Namoz o'qishga buyurdim, demak namoz o'qishga qodir o'sha odam. Agar qodir bo'lmaganda Alloh buyurmasin. Shuning uchun shu narsalarni tafsilotini bayon qilib yana Imom Tahoviy keyingi satrlarda bayon qilib aytayaptilar, kengroq sharhlab aytayaptilar. Va af'alul ibad xalqulloh va kasbu minal ibad. Bandalar qilayotgan ishlar ham Allohning mahluqi hisoblanadi. Bir jihatdan, lekin bu jihatdan yana bir jihatdan qarasangiz kasbu minal ibad. Bandalarning kasb hunari o'sha, ya'ni bandalarning ishi degan. Kasbu minal ibad o'sha bandalarning qo'li bilan bajarilayotgan bandalarning ishidan ishi o'sha narsalar. Ya'ni bandalar nima ish qilayotgan bo'lsa, o'sha ishni bandalar qilyapti. Va shu bilan birga taqdirda yozib qo'yilgan, Allohning taqdirda yozib qo'yilgan narsa va Alloh yaratgan narsa. Wallohu xalaqakum va ma ta'malun degan Alloh taolo. Alloh sizlarni ham yaratgan, sizlar qilayotgan ishlaringizni ham yaratgan degan. Allohni yaratgan narsasi ular ham bir maxluq, bandalar qilayotgan ishlar ham. Lekin kasb jihatdan kelsangiz, bandalar qilayotgan kasb, bandalar qilayotgan ish ya'ni bandalar shunga mas'ul, qilgan ishiga javob beradi ya'ni o'z ixtiyori bilan qilayotgan bo'lgan ishlarga bandalar o'zi so'roqqa tutiladi. Hattoki u narsa taqdirda yozib qo'yilgan, Allohni taqdiri bilan bo'layotgan bo'lsa ham, lekin bandalarni o'ziga yarasha Alloh ixtiyor berdimi, o'ziga yarasha kuch-quvvat berdimi, o'sha bilan qilyaptimi, o'shaning uchun o'shanga yarasha so'roqqa tutiladi, hisob-kitob qilinadi.